Segues no mediodía, saúdos de Íñigo Landa. Hoxe sacando estes micrófonos de Cope Santiago e de Cope de Rías a unha exposición moi especial, moi singular, que dende aquí fago xa o chamamento a quen estea interesado que se poda pasar polo claustro de San Martín Pinario, onde temos unha exposición de alrededor de 40 fotografías que amosan unha realidade moi dura, que é a de trata das mulleres para a súa explotación sexual. Lourdes Pazo é coordinadora do programa Vagalume das Cáritas Diocesana de Santiago. Lourdes, moi bo día.
Hola, bo día.
Estamos nesta exposición que se ten dividida en tres fases distintas, que son as fases que, entendo a vosa experiencia, amosa, é polo que pasan estas mulleres. Estamos na primeira, e cicais máis dura, estamos rodeados de imaxes das mulleres cando moitas delas chegan dende moi lonxe a España buscando un futuro mellor e se atopan un pesadelo.
Así é, estamos na parte máis oscura da exposición fotográfica, onde sobre todo amosanos as mulleres en situacións que van a ser durante moito tempo a súa realidade e a súa vida, que son os momentos máis oscuros, donde realmente nos decatamos do que supón para unha persona chegar a un sitio obligada para poder despois ser explotada, neste caso para exercer a prostitución, ¿no? Entonces hai imaxes donde o que vemos é simplemente ou parece simplemente a prostitución, pero son realmente a situación das mulleres cando chegan.
Con frases que, dende logo, arrepían, porque imagino que son testemunhas das propias mulleres. Cuánto vales? Soy inmigrante, no tengo estudios, que puedo ser que no sea puta? Me sentía sucia, humillada, rebajada. Isto é escravitude.
Totalmente. A veces non somos conscientes de que toda esta realidade é escravitude do século XXI, e que realmente, se non houbera prostitución, non habería trata para explotación sexual. Todo o que elas din, ademais, é real. Nos que levamos tantos anos traballando con mulleres en contextos de prostitución, é como se sinten. Sinten que o seu corpo é atacado por homes día e noite, sin ningún tipo de consideración, digamos, que se pensan que son objetos que están postos en a venda e que realmente non teñen nada que ofrecer, nada máis que o seu corpo, non? E iso é o que fan moitas veces os tratantes cando as traen aquí, e incluso elas a veces ni siquiera son conscientes de que son víctimas dun delito, sino que creen que solamente ao final sirven para isto.
Lourdes, falas de tratantes, falase tamén eses termos enogando, de tratantes, neste caso de persoas, de mulleres. Hai prostituintes e hai prostituidores. Aquí a base que hai un negocio e hai moito diñeiro e hai puteros que seguen pagando.
Sí, sí, evidentemente non.
Con total impunidade, en liberdade, e aínda que sexa un mundo algo oculto, está aluda quen quera velo.
Ni siquiera é oculto, non? Cando asistimos aos colexios a dar sensibilización aos rapaces, sobre todo, cando o primeiro que lle decimos, seguro que cando ides pola carretera vedes un club con luces. Total. Entonces parece que un club de lucecitas, ¿qué pasa dentro? Todos saben o que pasa dentro. Realmente a lei, pues en España a prostitución é alegal, non hai unha legislación aínda, os políticos non dan pasos porque realmente non interesa, porque é un negocio moi lucrativo a nivel mundial, non solamente en España, pero en España é donde estamos, e realmente o que se fan é moitos negocios. Enriquecese moitísima xente e sempre se pon o foco na muller, pero non se pon o foco no resto dos personaxes que levan todo este tipo de película, non, digamos, por de alguna maneira.
Lourdes, acompáñasme a segunda fase desta exposición.
A indiferencia é un pouco como se ven as mulleres, pero tamén podemos estender todo isto aos homes, mulleres inmigrantes en xeral.
A invisibilidade.
A invisibilidade. Son totalmente invisibles para os nosos ollos, pero é como eles tamén se sinten, non? Entonces, ao final, o que amosa non solamente sirve para as mulleres en contextos de prostitución ou víctimas de trata, sino para todos os homes, mulleres, nenos e nenas que están chegando a España, son tratados como realmente xente de segunda clase, e nos definen tamén últimamente moito como sociedade, non? Que non somos unha sociedade acolledora, sino que o que facemos é rexeitar todo o que chega fora do noso círculo de conformidade ou círculo cómodo, non?
Esa invisibilidade fai que moitas veces non queramos ver a realidade deste negocio da explotación das mulleres con fins sexuais. Se falamos da realidade que vos coñecedes no programa Vagalume, de cantas mulleres estamos falando, cantos clubes, cantos pisos agora mesmo están operativos?
No que a diócesis de Santiago nos facemos o que chamamos o definimos como traballo de rúa, que é acudir aos lugares de prostitución todas as semanas, estamos visitando en torno na diócesis de Santiago, que ocupa dúas provincias, non, a Coruña e Pontevedra, ao redor de uns 35 clubs de carretera, non, e aproximadamente podemos chegar a ver 20 pisos ao ano, pero falamos sobre todo de contactos. O ano pasado os contactos foron ao redor de 500, contactos nun entorno dunha cidade pequena como é Santiago. Si eso multiplicas por todo o Estado español, que hai 55 provincias, 17 comunidades autónomas e todo eso, pois imaginadevos a cantidade de mulleres que están sendo explotadas por distintas personas para enriquecerse. Cando falamos tamén incluso deste tema de prostitución, non solamente falamos do proxeneta, sino de un montón de xente que purula, ou profesionales, negocios, que purula ao redor e que se está enriquecendo de todo isto.
A verdade é que é tremendo poder pensar na realidade que temos a nos arredor e que non queremos mirar. Imos cara a terceira estación desta proposta que fai esta exposición no claustro de San Martín Pinario. E a terceira é a luz, e ademais temos un día moi fermoso, está entrando a luz neste claustro do sol, que é a esperanza. E a esperanza é ese contacto do que falabas aí un intre con estas mulleres. Como é?
Pois realmente unha é importante o contacto que se fai no propio lugar onde elas están, porque eso para elas genera confianza.
É dicir, que non se vexan obligadas a sair e buscar, senón que a solución vaya cara a elas.
Sí, porque así tamén elas se sinten como máis cómodas tamén, porque ti estás acudindo ao lugar no que están elas e non as estás rexeitando por estar exercendo a prostitución. Aí empeza un primeiro contacto onde se lles ofrece información sociosanitaria, material preventivo e unha tarxeta que é quizá a parte máis pequena pero máis importante, que as pode conducir despois un pouco ao centro, onde recibirán despois todo tipo de atención que necesiten, ¿no? Desde asesoría xurídica, atención psicolóxica, orientación en saúde integral, orientación social, orientación prelaboral, un lugar seguro, digamos, un lugar onde poden tomarse un café, non teñen que decir nin esconderse de nada.
Liberdade para falar.
Totalmente. Entonces aí é onde iniciamos o proceso. Os procesos suelen ser moi largos e moi cada un, pues cada muller ten un seu propio proceso, ¿no? Entonces necesitan elas tamén tempo. Non podemos ter prisa, non podemos camiñar por diante, senón que imos ao seu lado. E ás veces significa moitas veces retroceder dous pasos, volver un paso, ¿no? Porque hai moito en xogo na súa propia vida.
Sei que é difícil falar de porcentaxes, porque só una xa sería todo un éxito, pero as mulleres que acuden a vos aproveitan esta oportunidade.
Sí, totalmente. Nos decimos que Vagalume é un sitio alegre. É un sitio alegre porque realmente elas transmiten alegría e positividade e optimismo. Son mulleres moi fuertes que salen do seu país realmente cunha carga económica, familiar e de todo tipo que moitas veces eu poñéndome no seu sitio non sei se sería capaz de levar a cabo. Partir de cero, que é moi difícil partir de cero nunhas sociedades avanzadas, non, entre comillas, que estamos hoxendía, elas son capaces de eso e moito máis. Hai moitísimo porcentaxe de mulleres que consiguen empezar un novo camiño, unha nova trayectoria vital. Hai historias moi 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 bonitas, sí. Quedaríame con eso, sobre todo, non con lado negativo, que si sí é real, pero positivo tamén é moi importante.
Pois quedou unha frase que lemos aquí nun das imaxes que temos nesta exposición: poder llevar unha vida normal é mi sueño. Coido que isto resume moi ben, o que facedes en Vagalume, o que está a facer moitísima xente para tentar afrontar o que a escravitude sexual do século XXI que temos na nosa sociedade e, sobre todo, ofrecer esta esperanza. Lourdes Pazo, coordinadora de Vagalume, fuches moi amable, e dende aquí convidar a todo o mundo que se pase por aquí.
Sí, sí, totalmente, que todas as persoas que podan acudir a este lugar, a parte de que o lugar é espectacular, sí, claro. Pues verán 41 fotografías que realmente amosan o que pasa, ¿no? O que estas mulleres viven e que se definen por sí mismas. Moito mellor que nos, vide a ver as fotografías.
Empezando dende a oscuridade para rematar na luz da esperanza. Graciñas, Lourdes.
Nada, a ti.
Segue o mediodía, seguimos contando todo o que te interesa.